Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Sve očekujući pravo proljeće, evo stigli smo bezmalo pa do sredine aprila. Trošimo 9. sat 2. aprilske nedjelje, a sve s nadom kako ćete i ovu emisiju Nedjeljom ujutru istinski uživati u našim standardnim sadržajima. Dobro znate, radi se o pričama iz nauke, kulture, medija i sporta, a u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Muzičke potpore što se tiče, ja vam obećavam jutro izuzetnih uzbuđenja, uživanja u jednom od najveličanstvenijih glasova svih vremena, glasu koji je davno utihnuo, a čućemo ga i u jednom posve novom instrumentalnom pakovanju.
On your feet comes a snowstorm, you can get a little heat. Comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do. Blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Don't try hiding, 'cause there isn't any use. You'll start sliding when your heart turns on the juice. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see your dentist right away. Comes love, nothing can be
can be done.
Ovoga jutra posve važnim povodom slušat ćemo veličanstvenu Billie Holiday. Neki dan se naime navršilo okruglo 100 godina otkad je nenadmašna diva ugledala svjetlost dana. Još bolje otkad je ona svojim glasom obasjala ovaj svijet. Kogod ima ikakva uvida u ovu vrstu muzike, bespogovorno će proglasiti najboljom svih vremena ili u najgorem slučaju jednom od tri najbolje sa Sarom Vaughan i Ellen Fitzgerald. Billie je rođena, istina po drugim imenom, u Filadelfiji. Otac, inače jazz muzičar, ubrzo je nestao, a mala se djevojčica zlopateći sa majkom muvala po najtežim mogućim poslovima. Kao 15-godišnjakinja preselila se u New York, bilo je to 1930. i odmah je u Harlemu započela svoj veliki put ka slavi. Već sa 18 ima prve zajedničke nastupe sa Bennyem Goodmanom, a uskoro dolazi prvi snimak pod imenom My Mother's Only Life, koji označava vlastiti stil u okvirima jazza i bluza. I naravno, proširuje krug ljudi zainteresovanih za saradnju. Nastupa sa Lesterom Youngom, Countyem Basiem, Artiem Shawom i osjeća svu bijedu rasne netolerancije. Odmah reaguje, pojavljujući se na pozornicama sa bijelim gardenjama u kosi i imenuje se kao Lady Day. Nažalost, čitav svoj život provela je u opijanju i drogiranju, što je dovelo i do robije, ali do privatnih turbulencija i brojnih neugodnih veza deklarisane biseksualke. Iz životne baruštine, međutim, uvijek se izdizala veličanstvenim interpretacijama, melaholičnom i erotičnom melodijom strastvene ljubavne balade ili gorke priče iz njujorškog Harlema. Potom je postala jedinstvena na jazz i blues sceni. Do vrhunca se uzdigla pjesmama poput God Bless the Kyle ili Gershwinove I Love You Peggy. Posljednju ploču snimila je 1959. u pratnji Raya Ellisa i njegovog orkestra. Iste godine je i umrla od ciroze jetre, nažalost prerano u 44. Bilo je to u New Yorku gdje je i sahranjena. Rano je otišla, ali je njezin uticaj na savremenike, na svjetsku muziku uopšte još dugo ostao. Posebno impresivna bila autobiografija Lady Pjeva Blues, u kojoj je opisala svoj mučni životni put, ali i veličanstvenu karijeru od rodne Filadelfije do velikih svjetskih pozornica. 72. godine snimljen je istoimeni film s Dianom Ross u naslovnoj ulozi. Film je bio nominovan za brojne nagrade, a Diana Ross pobrala je slavu sa soundtrackom filma. U čast kraljici, 15 godina kasnije, U2 je snimio pjesmu i spot pod naslovom Anđeo Harlema, koji je imao veliki uspjeh. Inače, Billie Holiday je objavila 11 albuma, a dobila brojna priznanja. Za života je pokupila sve moguće nagrade, s obzirom na muziku za koju su dodjeljivane, njihovi naslovi ne znače previše široj javnosti, a zbog svog doprinosa svjetskoj muzici, četvrt vijeka poslije smrti ušla je u Grammy Hall of Fame. Šta je Billie značila za savremenu muziku, na najbolji način će pokazati činjenica kako je njen glas kasnije u veoma atraktivnim remiksima pakovan u posve novo muzičko ruho, u posve nove instrumentalne okvire, a da se uvijek doima posve svojim i dominantnim. Naš Zoran Mijatović ponudit će vam i dio te osavremenjene Billie Holiday. Thank you. Prema običaju, sad vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistavao Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Moguće rješenje tajne života. DNK nije nastala spontano, već udruživanjem manjih fragmenata. Naučnici vjeruju da je život na Zemlji počeo prije oko 3,8 milijardi godina, ali način na koji je život nastao još uvijek predstavlja misteriju. Ipak, naučnici iz Sjedinjenih Američkih Država i Italije sada tvrde da su pronašli dokaze koji ukazuju na mogućnost postojanja sposobnosti u fragmentima, odnosno pretečama DNK koje su doprinijele razvijanju života. Naučnici vjeruju da su fragmenti koristili svoje mogućnosti evoluiranja kako bi narasli u obrasce hemijskih lanaca, dovoljno dugačkih kako bi se smatrali primitivnim životom. Studija koju su objavili Univerzitet u Milanu i Univerzitet u Colorado Boulderu bazirana je na otkriću iz 1980. koje govori da RNK sama može hemijski izmijeniti svoju strukturu. RNK je slična DNK i obavlja nekoliko poslova u našim ćelijama, kao što je uloga prekidača za paljenje ili gašenje naših gena. Naučnici vjeruju da je RNK imala značajnu ulogu u početku života na Zemlji, kada je gradila organizme prije pojave DNK i proteina. Najugledniji naučnici američke NASA predviđaju da će agencije pronaći prve znakove života u svemiru najkasnije do 2025. Rekao je jedan od čelnika NASA, Alan Stofan, tokom izlaganja o vodi u svemiru. Stofan ističe da naučnici sada znaju gdje i kako treba gledati. Nije riječ o tome da li ćemo ga pronaći, nego kad, rekao je Jeffrey Newmark, NASA-in direktor sektora za heliofiziku. Ipak, kada pronađemo dokaze o vanzemaljskom životu, bit će to jednostavni mikroorganizmi, a ne vanzemaljska civilizacija slična ili naprednija od naše. Istraživanje kosmologa Fergusa Simpsona, naučnika sa Univerziteta u Barceloni, pokazalo je da vanzemaljci mogu biti teški do 300 kg. Teorija je nastala observacijom naše planete. Na Zemlji većinom životinjama treba više resursa i zbog toga ih je malo. Na našoj planeti dominiraju manji oblici života, među kojima su i ljudi. Naučnik se bazirao na veličini tijela živih bića na Zemlji kako bi procijenio kolika bića bi se mogla nalaziti u svemiru, a zaključak je bio da su ogromna. Međutim, dok se jedni naučnici slažu sa Simpsonovom teorijom, drugi osporavaju zbog nedostatka dokaza. Teorija jeste interesantna, ali nemamo konkretnih podataka s kojim možemo raditi, izjavio je naučnik sa Instituta SETI, Seth Shostak. Dodao je da Simpson nije uzeo u obzir gravitaciju kao ni teorije evolucije. Osam najpoznatijih stvari koje se i dan danas nalaze na mjesecu, a koje je ostavilo 12 astronauta u periodu od 1969. do 72. su poruke dobre volje. Na srebrnom disku veličine novčića ugravirane su poruke predstavnika 70 država svijeta, među kojima i bivša Jugoslavije, a poruku u ime nekadašnje države potpisao Josip Broz Tito. Zlatna maslinova grančica, zatim loptice za golf. Naime, prilikom posljednjih sati na mjesecu, astronaut Alan Shepard udario je nekoliko loptica za golf, nakon čega su one odletile kilometrima daleko uslijed slabe mjesečeve gravitacije. Fotografija porodice astronauta Charlesa Duke-a. Zatim pero sokola. Naime, kako bi se testirala teorija Galilea Galileja o tome kako brzina pada objekta ne zavisi od njegove težine, astronaut David Scott je u isto vrijeme ispustio pero i čekić. Zbog nedostatka zraka, oba objekta su dotakla tlo u približno isto vrijeme, a pero sokola je ostavljeno. Na mjesecu postoji čak 6 američkih zastava. Jedna od najvećih noćnih mora današnjice je prazna baterija mobitela kojoj je potrebno duže punjenje. Međutim, naučnici su dizajnirali novu bateriju koja se u potpunosti napuni za samo jednu minutu. Nova aluminijska baterija koju su dizajnirali naučnici sa Univerziteta Stanford jeftinija je za proizvodnju od aktuelnih litijonskih baterija koje koriste današnji mobiteli i laptopi. Osim toga, ona se puni mnogo brže. Litijonske baterije su poznate po tome što nakon Hiljadu punjenja izgube svoj kapacitet, no nova baterija gubi na performansama nakon čak 7,5 hiljada punjenja. Rus Valerij Spiridonov želi transplantaciju glave. Muškarac sa teškim zdravstvenim stanjem mogao bi postati prvi pacijent doktora Sergija Canavera, koji tvrdi da može izvesti transplantaciju ljudske glave. 30-godišnji Valerij Spironov iz Rusije kaže da je spreman svoje povjerenje u potpunosti predati kontroverznom hirurgu i tvrdi da neće promijeniti mišljenje. On boluje od genetičke Verding-Hoffmanove bolesti, a jedina mu je želja dobiti novo tijelo prije nego što umre. Canavero i Spiridonov su do sada komunicirali isključivo putem Skype-a i do sada se nisu sreli. Hirurg je za CNN izjavio kako je do sada dobio veliki broj mailova i poruka od ljudi koji žele biti pacijenti, ali on insistira da njegova prva operacija mora biti obavljena nad osobom koja pati od bolesti propadanja mišića, kao što je Verding-Hoffmanova bolest.
Misli slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Fabrika u kojoj, vjerovali ili ne, radnici imaju i 13. platu. Romi koji ne žele biti nevidljivi. Kako srednjoškolci iz Hadžića vraćaju osmijeh siromašnim ljudima.
Slobodna Evropa. Org.
Slijedi redovna rubrika Gost jutra. Pozvao sam Gorčina Dizdara, mladog naučnika i istraživača, prvog čovjeka fondacije Mag Dizdar. Prošle sedmice je naime došlo novo štampano izdanje pjesničke zbirke Modra rijeka, posljednje knjige najvećeg bosansko-hercegovačkog pjesnika. Modra rijeka je objavljena prije bezmalo pa 45 godina, a poslije toga, unatoč svakodnevnim pozivanjima na udarne stihove, kao knjiga namjerno gurana u zaborav, ideološkog ili nekog sličnog reduciranja Makovog dijela radi. Šta o čemu misli Dizdarov unuk, koji nosi ime izniklo iz djedove literarne magije?
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Gorčine, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Evo, konačno smo dobili novo izdanje Modre rijeke, jednog od najvažnijih dijela naše literature. Pa zanima me kako ste doživjeli tu činjenicu, s obzirom da dugo već podsjećate našu kulturnu javnost kako se ova knjiga praktično ne može naći ni u bibliotekama, ni u privatnim zbirkama, evo, ni na školskim policama.
Pa mislim da je to u svakom slučaju jako velika i jako značajna stvar za bosansko-hercegovačku književnost, jer radi se o posljednjoj zbirci Maka Dizdara koju je on objavio pred samu smrt, i iz raznih razloga ona nikada zapravo nakon 1971. kada je prvi put objavljena još jednog izdanja iduće godine nije nikada zapravo ponovo štampana.
I ko je zapravo izdao novu Modru rijeku?
Novo izdanje je zapravo izašlo u izdanju Školegijuma, dakle to je časopis koji je prvenstveno namijenjen za srednjoškolce, i uz najnoviji broj tog časopisa se dijeli također i primjerak te knjige.
Na čelu tog projekta je cijenjeni Nenad Ličković, vi ste tamo negdje prije dvije godine opet u cilju podsjećanja na Makovo djelo objavili online izdanje Modre rijeke, ali čini se kako ni ta činjenica nije previše zainteresovala naše kulturnjake, stručnu javnost ponajmanje, čini mi se.
Da. Pa tako je zapravo, čitav ovaj projekat je nastao na inicijativu Nenada Veličkovića koji je prije toga objavio jedan značajan esej o Modroj rijeci, gdje on onako dovodi u pitanje stara tumačenja i nudi jedno sasvim novo čitanje te antologijske pjesme bosansko-hercegovačke književnosti Modre rijeke, tako da smo mi prije dvije godine, kao što ste rekli, napravili jedno online izdanje tog časopisa, ali mislim da ipak ništa ne može zamijeniti knjigu, pogotovo u domenu poezije. Mislim, jednostavno nekako za mene ne ide zajedno čitanje za kompjuterom i poezija.
Evo, ja moram reći kako je ovaj najnoviji čin, novo izdanje Modre rijeke, da je prošao relativno gluho u našim medijima, spremajući se za ovaj razgovor, jedva da sam našao nekoliko natuknica s tim.
Da, to je istina. Možda je djelomično razlog što ovo nije bilo klasično izdanje, dakle nije izdata knjiga, ova knjiga neće biti dostupna u slobodnoj prodaji, nego kao što sam objasnio, ona je vezana uz časopis Školegijum.
Evo, ja moram reći kako su upravo stihovi iz Modre rijeke najcitiraniji dio ovdašnje literature opšte, prečesto i nekritički, ponekad ovako naglašeno, neznalački, mak se citira od javnog prostora preko političkih skupova do akademskih rasprava, od onog uličnog filozofiranja do ozbiljnih filozofskih seansi. A opet nikom ne pada na pamet da ljudima ponudi opipljivi uvod u to šta to citiraju.
Pa da, to je istina i to je jedno od pitanja kojim se i bavi Nenad Veličković u svom pogovoru o ovom izdanju. I mislim, tu je bitno naglasiti, iako je Modra rijeka, znači sama pjesma Modra rijeka je veoma poznata, znači svi smo je vjerovatno nekad čuli, ona se proučava i u srednjim školama. Međutim, isto imena zbirka Modra rijeka, koja sadrži naravno još čitav niz, još mnogo drugih pjesama, je gotovo u potpunosti nepoznata. Tako da je i došlo do nekog, da kažem, pogrešnog razumijevanja i pogrešnog čitanja te pjesme i nepoznavanja konteksta unutar kojeg je zapravo sam Mak želio da ona bude čitana.
Evo, meni se uvijek u sjećanje vrati onaj sjajni pominjani esej Nenada Veličkovića, Čahurenje Maka, zapravo zloupotreba Maka u dnevno-političke svrhe, a na uštrb ukupnog stvaralaštva.
Pa da, to je osnovna poenta zapravo tog eseja koji je dio tog novog izdanja, je upravo to da sama pjesma Modra rijeka da nikada nije čitana unutar konteksta te zbirke, koja se zapravo prvenstveno bavi grčkom mitologijom. Dakle, inspirisana je jednom mnogo širom tematikom, a umjesto toga postoji tendencija da se Modra rijeka čita prvenstveno u kontekstu Kamenog spavača, i to ne samo Kamenog spavača u cjelini, nego jednog veoma ograničenog razumijevanja Kamenog spavača kao, da kažem, čisto patriotske literature i svođenja zapravo kompletnog Makovog opusa na neku prvenstveno bošnjačku ideološku poeziju, što naravno nije slučaj, jer Makovo djelo, iako se bavi i vrlo je značajno i za historiju, za proučavanje Bosne i njene historije, ono ne može da se svede na tu samo jednu komponentu.
Ja jednostavno zaboravljam se, namjerno pretpostavljam, ovo evropsko iskustvo, homerska tradicija koju Mak njeguje, a sve u cilju podrške trenutačno profitabilnom narativu.
Pa tako je, mislim, Mak je i sam naglasio dovoljno puta, postoji i intervju i neki njegovi tekstovi gdje on govori da čak i samim Kamenim spavačem on se prije svega bavio univerzalnim temama savremenog čovjeka, samo kroz taj medij srednjovjekovne Bosne. I to nije jedini medij, isto tako, znači Modra rijeka, u zbirci Modra rijeka on je učinio nešto slično kroz grčku mitologiju. I naravno da postoji ta tendencija da se to zanemaruje, da je to bio njegov prvenstveni, da kažem, cilj i motivacija i inspiracija. Bila je jedan univerzalizam i humanizam prvenstveno, a ne nacionalizam, koji je nažalost osnovna kategorija našeg današnjeg javnog diskursa u Bosni i Hercegovini.
Da, kao da je nekom, sad ne znam kome, jednostavno stalo da Maka nudi na kašikicu za neke ideološke potrebe.
Pa tako, mislim, naravno, Mak je specifičan, ali ja mislim da to nije problem samo kod Maka, mislim, to je uopšte problem naše današnje cjelokupne kulture, mislim, da jednostavno ne postoji jedno sistematično i objektivno bavljenje književnošću i kulturom uopšte, ali to naravno samo kada postoji neka, kao što ste rekli, dnevno politička potreba, onda se zna sjetiti Maka i njegovih stihova, ali iza toga ne stoji jedan, da kažem, sistematični rad.
Evo, moram reći da mene osobno najviše boli činjenica da se u čitav ovaj, da ga nazovemo projekt zaborava, da su u njega na ovaj ili na ovaj način uključena neka značajna imena naše literature, a ne samo što ja znam politički establishment. Prvo što mi padne na pamet je mogućnost da na taj način, da to prave sebi prostor, nekima valjda ne godi živjeti, stvarati u Makovoj sjenci.
Pa ne znam, sad ja ne bih ulazio toliko u neke optužbe na ličnom nivou. Mislim da ipak prvenstveno razlog taj što jednostavno ne postoji ne postoje relevantne institucije i skupovi na kojima bi se dala prilika, odnosno na kojima bi se stvorile mogućnosti da se stvore neki da kažem, mjerodavna mišljenja. Ne postoje jednostavno ni u jednoj oblasti našeg današnjeg društva, ne postoje relevantni kriteriji, tako da svako može govoriti šta hoće i to ne podliježe nikakvom kritičkom stavu. Ja u tome prvenstveno vidim razloge za trenutnu situaciju. Da li sada u to ulaze neke lične sujete, mislim, to sad ne bih komentarisao. Da.
Evo i za kraj pitanje, može li fondacija Magdizdar, na čijem ste čelu, nešto uraditi da našeg najvećeg pjesnika potpuno vrate kući, trajno mu se obezbijedi zasluženi prostor u našoj budućnosti?
Pa fondacija Magdizdar čini sve ono što je u njenim mogućnostima kao jedne male institucije koja je uglavnom se vodi na volonterskoj osnovi i može jedino činiti neke ozbiljnije projekte i ideje realizirati ukoliko osigura neka sredstva, a u situaciji u kojoj je zatvoreni i muzej i neke druge institucije, naravno da je to vrlo teško. Međutim, mi iz fondacije ipak smo zadovoljni što smo donekle uspjeli odbraniti Makovo djelo od tih dnevno političkih zloupotreba sa raznih strana, između ostalog evo i ovakvim projektima kao što je ova saradnja sa Nenadom Veličkovićem i Školegijumom. Nadamo se da će donekle doprinijeti bar da se Mak sačuva za neka buduća ljepša vremena, ako se već danas ne može adekvatno zaštititi i promovisati.
Vrčine, hvala mnogo na razgovoru i želim puno, puno sreće.
Hvala.
Prijatno i do slušanja. Prijatno.
Lock my heart.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prošle sedmice u Zagrebu je predstavljena zanimljiva monografija pod naslovom Smijeh slobode, uvodu Feral Tribun. Na vjerojatno najviše značniji novinarski pothvat na prelazu dva stoljeća podsjetio nas je autor, zagrebački novinar Boris Pavelić, a tri osnivača Ferala, Viktor Ivančić, Predrag Lucić i Boris Dežulović, ponovo su do suza nasmijali posjetioce. Naravno, zvanični govornici, promotori o Feralu su govorili u superlativima. Prenosi nam Enis Zebić.
U možda nikad punijoj velikoj dvorani novinarskog doma u Zagrebu predstavljeno je već drugo izdanje 700 stranica teške monografije Smijeh slobode, uvod u Feral Tribune novinara Novog lista Borisa Pavelića. Feral Tribune je mnogo više od satire, ali stradavao je zbog svoje satire, podsjetio je publicist i izdavač Slavko Goldstein. On se složio s ocjenom da je Feral jedinstvena pojava.
Otkad je hrvatskoga, pa i mislim i jugoslavenskoga novinarstva, to je takva jedna pojava nezaboravna, izvanredna, i ja se nadam da će na tradiciji ovih dečki pod njihovim utjecajem još ponešto vrijednoga tako niknuti.
Zašto se Feral kao temu u Hrvatskoj zaobilazi? Autor knjige Boris Pavelić.
Ja mislim da su tri razloga. Nacionalizam, HDZ i desnica ga mrze, to je razumljivo. Zavist kod nezavisnih medija i stid kod nas koji smo radili u državnim medijima. Mislim da to najjezgrovitije razlozi zašto se o tim novinama ne govori, ali manje je važno to što se o njima ne govori. Važnije je to da ljudi koji su radili te najbolje novine, i urednici i novinari, rade danas, i to svi govore šta vi hoćete, pa oni rade. Oni rade, ali oni rade svi na marginama.
Ne možeš odgojiti političke prostake u Hrvatskoj, kaže feralovac Predrag Lucić na pitanje o posljedicama reaktualizacije Ferala. Prenio je sjećanja jedne čitateljice koja je 90. četvrtkom poslijepodne dolazila na zagrebački glavni kolodvor kupiti kod kolportera Feral, jer je tamo najprije dolazio i tamo redovito susretala ista lica.
I kako su poznavali međusobno, onako pozdravljali su se na ulici. Meni je to fascinantnije nego da sad pričamo o tekstovima, fotomontažama i tako dalje. Ta neka povezanost Feralovih čitalaca i međusobno i s tim što smo radili je, ne znam.
7 godina nakon što je Feral nestao s kioska, imali nade da krene iznova. Ovoj državi sada Feral više treba nego 93. kaže Boris Dežulović, podsjećajući da njih trojica zajedno imaju 157 godina i da se mnogo toga promijenilo od dana kada su oni krenuli biti novinari.
Promijenilo se sve u međuvremenu. Internet je promijenio sve i mislim da da Feral treba, da Feral će biti, ko će ga raditi, e to ne znam. Ako mu bude trebala naša pomoć, na mene može računati, ali mi ne znamo raditi posao, mi znamo pisati, ali mi smo bolno netalentirani za takozvano malo i srednje poduzetništvo i mislim da to ne bi dobro izašlo. Ja ne znam da li imam pravo govoriti u ime sve trojice, ali da to je recimo moj skromni stav.
Viktor Ivančić povodom Charlie Hebdoa o tretmanu satire, ne samo u Charlie Hebdou.
Ne može se o satiri govoriti s aspekta dobrog ukusa. Ne može se o satiri govoriti iz aspekta političke korektnosti, s aspekta šta se kome sviđa, šta se kome ne sviđa, šta je kome ogavno, šta ne. Ako hoćete imati satiru koja je konstruktivna, odmah zabranite.
Boris Dežulović, jedini od trojice osnivača Ferala, sada u mainstream mediju i kaže kako je takav razvoj prirodan.
Bilo bi neprirodno, neki drugi klinci sad imaju 25 i na nije red. Mi smo sad, kao i treka, sredovječni kolumnisti mainstream medija koji dociraju, moraliziraju i sole pamet naci. To nam je upis u radno mjesto. Za to smo se borili.
Još malo superlativa o Feralu, lingvistica Snježana Kordić.
Knjiga može poslužiti na studiju novinarstva za upoznavanje s najvećim dosezima novinarskog zanata. U njoj studenti također mogu vidjeti i privrženost istini i mogu vidjeti nesalomljivo zastupanje novinarske etike, a vide i majstorsko služenje bogatom lepezom jezičnih sredstava. Visoka razina uvrštenih tekstova je idealan temelj na kojem bi se mogle obrazovati sljedeće generacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I say I'll move the mountains, and I'll move the mountains. If he wants them out of the way. Crazy he calls me. Sure I'm crazy. say I'll go through fire, and I'll go through fire, as he wants it, so it will be. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'll do right now, the impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me, sure I'm crazy, crazy in love am I.
Idemo put Beograda i to sa pričom koje se posljednjih godina redovno vraćamo. Sjećate se ubistva tada veoma popularne novinarke Dade Vujasinović. Bilo je to prije 21 godinu, a još nema odgovora koju je ubio. Ovih dana posmrtni ostaci idu u jedan holandski institut na supervještačenje, pa se očekuje ukazivanje na neke pouzdane tragove. Inače, prenosi nam Ljudina Svetković, Dadine kolege smatraju kako je ona mrlja na savjesti srbijanskog pravosuđa, a i svake vlasti koja je tamo bila od 94. do danas.
Ni posle 21 godinu smrt Dade Vujasinović nije razjašnjena. Slučaj se za to vreme kreće od prve zvanične verzije režima Slobodana Miloševića da je izvršila samoubistvo pucnjem u grudi iz lovačke puške preko prekvalifikovanja u ubistvo 2009. godine do odluke o superveštačenju. Tužilaštvo će poveriti superveštačenje i balističko i sudsko-medicinsko nadležnom institutu u Holandiji. Samo je trenutno pitanje nekih tehničkih stvari u vezi sa ovom saradnjom, rečeno je našem radiju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Slučaj Dade Vujasinović u fazi je predistražnog postupka, što znači da se i dalje radi na prikupljanju svih relevantnih činjenica, kažu u tužilaštvu. Superveštačenje je veoma važno kao polazna osnova za buduću istragu, kaže za naš radio predsjednik Komisije za istragu ubistva novinara Veran Matić.
Išli smo zajedno, tužiteljka u ovom slučaju, ja i predsjednik MUP-a u Holandiju, Haag, Nacionalni forenzički institut. Razgovarali smo oko mogućnosti superveštačenja. Poslali smo celokupnu dokumentaciju, ceo slučaj preveden na engleski. I pre nekoliko dana smo dobili informaciju da oni mogu da urade superveštačenje pod različitim uslovima koji se vezuju i za dostupnost predmetima koji su zatečeni u stanu, od puške do fotelje na kojoj se u jednom veštačenju govori da postoje dve krvne grupe i tako dalje. Oni su dali komercijalnu cenu za pravljenje super veštačenja za ovu prvu fazu oko 33.000 eura. Mi sada nastojimo da se obezbede ta sredstva.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je rekao je da postoji spremnost da se primeni sve kako bi se došlo do odgovora u slučaju Dade Vujasinović. Nije uvek sve moguće uraditi samo voljom, jer ako nema dokaza, ne može se nešto izmisliti, dodaje ministar.
Super veštačenje, pa dodatno veštačenje oružja i određenih predmeta gdje bi mogli da se novom tehnologijom otkriju neki dodatni dokazi.
Iz samog tužilaštva su poslednjih godina govorili da je teško doći do kvalitetnih dokaza, posebno s obzirom na to da u vreme kada je novinarka ubijena, uviđaj i istražne radnje nisu kvalitetno obavljeni, kao i da postoje indicije da su dokazi namjerno skrivani. Dada Vujasinović je pratila ratna zbivanja u bivšoj SFRJ od samog početka. Za reportaže sa Slavonskog ratišta dobila je nagradu Svetozar Marković Udruženja novinara Srbije. Prestala je da ide na ratište onda, kako je govorila, kada su na front nahrupili oni koji su rat shvatili i prikazivali kao dobar provod i avanturu, znajući da imaju gde da se vrate kada im ratovanje dosadi. Nastavlja da se bavi istraživačkim tekstovima o sprezi između kriminala i politike. Kreću sudske tužbe, pretnje. U vreme kada je napisala nekoliko tekstova o Željku Režnatoviću Arkanu, komandantu Srpske dobrovoljačke garde, u emisiji Utisak nedelje 1993. na pitanje kako se ne plaši, ovako je odgovorila.
Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plaši.
21 godinu nakon što je ubijena novinarka koja se nije plašila da radi svoj posao, ne znamo ko je zaustavio u tome.
Dada Vujasinović je zaista mrlja na savesti ovdašnjeg pravosuđa i ovdašnje vlasti, svake koja je od 1994. do danas bila.
Kaže novinarka Vesna Mališić.
Ako su u nekim arheološkim nalazima otkrivene stvari od pre milion godina, nadam se da može da se otkrije šta se dogodilo pre 21 godinu. Ono što mene boli, s obzirom da mi je Dada Vujasinović bila i koleginica i drugarica, to je da 21 godinu ovo društvo nije smoglo snage da se suoči sa tim da je ona prva žrtva, prvi ubijeni novinar u Srbiji. Dakle, to stoji na savesti ovog društva.
Ubistvo Dade Vujasinović je jedno od tri nerazjašnjena ubistva novinara u Srbiji u slučajeve Slavka Ćuruvije i Milana Pantića. Prošlog meseca potvrđena je optužnica protiv četvorice pripadnika resora državne bezbednosti za ubistvo Ćuruvije 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
kraju emisije Nedjeljom ujutru prema običaju nekoliko rečenica o sportu. Ovoga puta naše sramote, ali i upozorenje radi. Susjednoj hrvatskoj selekciji, ali i savezu samom, navijači su donijeli velike nevolje. Zbog jesenašnjeg divljanja u Italiji i nekidašnje parade na Maksimiru, kad su uz paljevinu horske uzvikivali za dom spremni, nadležni evropski organi odrezali su im drastičnu kaznu. Narednu utakmicu protiv najvećih rivala Italijana imaju igrati pred praznim stadionom, a k tomu platiti 55.000 eura kazne. Vijest ste naravno već čuli, pa se sad pitate otkud pozivanje na nju u emisiji koja se pretežno bavi domaćim sportskim jadima. E pa, zbog jada isključivo. Naši su mediji, ko u slučajnost vjeruje nekomu bude, jednostavno previdjeli činjenicu kako su i BH fanatikosi na bečkim ulicama neslavno okrunili svoj, inače veličanstveni navijački performans. Lijepo su paradirali, radovali se i pjevali. Uzvikivali optimističke patriotske parole, visoko dizali zastave koje su im na ponos. A onda je došlo do, ajmo povjerovati, neplaniranog susreta sa mladićima iz Palestine. Hoteći njima dati podršku u pravednom gnjevu, upali su u zamku koja se na pomenutom prostoru i u ovom vremenu obično obije o glavu. Umjesto Bosna Bosna, ulicama jednog od najznačajnijih europskih gradova, grmjelo je ubij, ubij židove i ubij čifute. Ko je čuo bio je preneražen, ko nije čuo ili se pretvarao kako ne čuje, za njega je to i dalje ostao spektakl vrijedan divljenja. Nekako tako su se ponašali i ovdašnji mediji, sve se nadajući kako se loš glas i ne čuje baš toliko daleko. Kad ono postoje ljudi koji imaju preosjetljive uši upravo za najveću rak ranu europske civilizacije. Židovska organizacija za ljudska prava Centar Simon Wiesenthal, ni časa ne časeći, zatražila je od UEFA da reaguje. Od Mišela Platinija traži da se, citat, preduzmu najstrože mjere. Ne bih istraživao šta je bilo prije, šta poslije. Uglavnom, posve kasno oglasio se i Nogometni savez BiH. Iz krovne kuće fudbala diskretno se ograđuju od incidenta, ali u nekoliko navrata podvlače kako se radi o navodnom pridruživanju palestinskim demonstrantima. Kao da se u vezi sa autentičnosti nisu mogli uvjeriti na brojnim videosnimcima koji su kružili elektronskom planetom. Ali neka im bude. Kako god su uradili, uradili su to preveć oprezno, preveć kasno i preveć traljavo. Jer zaboravljaju kako je naš nogomet predugo bio kamenčić u cipelama europskih fudbalskih zvaničnika i kako smo jedva izmakli sankcijama. Na domaćim terenima ima previše primitivnog šovinizma, nacizma i fašizma, pa je preglupo očekivati kako europski, hajde da kažemo špijuni, ništa niti vide niti čuju. Jednostavno, kao što je to bio i slučaj sa susjednim Hrvatima, čekaju i dočekaju pravi trenutak. Fanatikosi su dodirnuli u živu ranu, u najosjetljiviji živac najsloženijeg i najhumanijeg projekta svih fudbalskih foruma, pa me je pomalo strah da njihovo bezumlje ne platimo kakvim sankcijama i to u odsudnom trenutku. Pomalo evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat.